an balimaw ani wula. Mohamed Touré ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ studio 6 la n'o ye wɔɔrɔnan ye. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ. An ka bi jɛmukan olu kumaba u bɛna tali kɛ ninnu de kan.
An bɛ yɔrɔ min na bi bi in na non wasa 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 parce que n'a jɛɲɔgɔnw san 30 ni kɔ baara min ma se ka kɛ u y'o kɛ ka san 2 kɔnɔ.
An denw tora kɛlɛ la mɛ bi an sewara ka da mun ka cɛ denw ye jɔnjɔn min ta bi an denw ka saya kura an na.
aw yɛrɛ y'a faamuya ayiwa kidali de ko don an ka bi kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnw o bena boli kɛ kidali de kan an be segin ka taa bumako ayiwa ani an ka hakilijagabɔlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bena kuma kɛlɛ ani sɔrasiw ka donni min sigida kɔnɔ ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ka bɔ bumako saka tarawre bolo nunu de bena kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasanw ma kunnafoni kɔni a binna a y'a yira k'a fɔ ko mali cɛdenw u donna hɛrɛla kidali sigida kɔnɔ ayiwa tile caman kɔfɛ n'u bɔra gawo k'u kunda anefis k'a laban ni kidali walasa an ka ni kunnafoni labanw sɔrɔ an be taa bamako ni voa banbara lasigiden george atino ale b'a kunnafoni walawala ye an ka lamɛn
dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ mali sɔrasow y'a lase k'a fɔ ko u donna kidali dugu kɔnɔ wa k'u b'a ɲini yen duguladenw fɛ k'u ka to basigi kɔnɔna la mali donnatɛmɛ fanga yɛrɛ fana ɲɛma asimi goita ale y'i kanbɔ k'a fɔ dantigɛli dɔ kɔnɔ ko mali sɔrasiw kɔni k'olu sera ka kidali kɔni tigiya minɛ wa ko o ye kɛrɛnkɛrɛnla sɔrasiw kɔni ka laɲini ye ka taa ɲɛ hali bi ka se ka mali kɔni ka tigiya kɔni k'o sinsin marabolo bɛɛlajɛlen kelen kelen kan jamana in kɔnɔna la fan wɛrɛ fɛ csp psd ni o kɔni ye kɛlɛkɛkuluw kɔni ka bɛɛjɛ jɛkulu ye olu kɔni ma dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ fɔlɔ an be waati min na ye ko sisan kidali kɔni ye dugu ye mun jɔrɔ kɔni ka bon kosɛbɛ maliden ani mali donnatɛmɛ fanga ɲɛmaw bolo kosɛbɛ ka daa kan kidali le kɔni jatɛlen don ka kɛ i n'a fɔ banbagaci kulu kɔni olu ka daga kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ ye mali kɔnɔna la nin ye a san caman ye ka kɛɲɛ yɛrɛ ni minisma ka tagali bolo dalen ye hukumu kɔnɔ diɲɛ seleke naani kɔni ka kɛlɛbolow olu kun ka ga ka u ka dagaw kɔni lasegin kɛrɛnkɛrɛnla mali sɔrasiw ma csp psd ni o kɔnlɛkɛkulu kɔni olu tun ye a lase k'a fɔ ko o laɲini kɔni waleyali tɛ olu fɛla ye o de hukumu kɔnɔna la k'a fɔ ko kɛlɛw kɔni olu bunna ko kura mali ani banbagacikulu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ aw ka dɔn fana k'a fɔ ko bɛn kɔni o tun sabatira san 2015 waati ka kɛɲɛ ni alize bɛnkan sɛbɛn ye nka kɛlɛ ani mankan min bɛ senna o kɔni b'a jira k'a fɔ ko alize bɛnkan sɛbɛn kɔni an bɛ waati min na ko sisan o sara george atito voa bamara tɔgɔla bamako
an be segin ka taa bamako kɛrɛnkɛrɛnna kidali lahalaw kan voa bamara lasigiden ka bɔ bamako n'o ye mohamɛd danɲogo ale y'a ka kumabarani ɲɛsi sigidadenw ma k'u hakilina sɔrɔ ko minnu be senna n'a yirala k'a fɔ ko cɛdenw donna kidali an ka jɛ k'a lamɛ
bɔn bamana ko te kuni ko nisɔndiyabatɔ ka tasuma da ɲaga ni a nundi ma faga i b'a ye a daji bɛ sɔn ka faga
bi an nisɔn ka di kosɛbɛ 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 parsike n'i y'a taga layɛ a ka ca ni san tan ye bi arme maliyɛn k'a fɔ ko ni mali sɔrɔsiw yɛrɛ kidali ne ka yeta la a ma kɛ fɔlɔ ni bi o sela ka kɛ an bɛ sɔrɔsiw fo kosɛbɛ parsabu ka kila k'a ye tuguni ja jamana tɛ fɛn wɛrɛ jamana ye kungolotigiya de foyi ma change ne ka yeta la ni ko yi na sɔrɔsiw minnu kun be ye depuis 2010-2011 o sɔrɔsiw kelenw be ye hali sisan nka u sela ka baara minnu kɛ nin waati na an b'a ye depuis ala mali ka indépendance dila ma o ma deli ka kɛ donc an b'a ye k'a fɔ jamana ye kungolo de ni kungolo ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi
mɔgɔw b'a cogo min na ko k'u donna kidali mais yɔrɔ dɔ be yen dɔɔni kɔni kɛra mais o to baara bane de ne fɛ parce que mɔgɔ nunu o tɛ ɲinɛ o tɛ sɛgɛ donc hali sisan k'u jija vraiment kidali minɛli kɔnɔ a jara n ye san jolijoli a be k'a fɔ don o don an b'a fɔ kalo a be kalo fila u donna o ma don waata mais bi kɔni an y'a dɔn ko vraiment réellement u donna mais u donna o kana sunɔgɔ dɛ
ne be se ka min kɔni fɔ vraiment a jara ne ye bɔ a bɛnna mɔ vraiment o ye baara min kɛ bi a jara maliya bɛɛ lajɛlen kuwa vraiment o y'o jɔ o jɔyɔrɔ la kuwa vraiment ne b'o fo la ko waleɲuman dɔ kuwa
vraiment mali kɛlen ka kidali minɛ o jara ne kojugu ne ka foli be tenitigi bɛɛ lajɛlen cɛɛ ni muso a bɛɛ lajɛlen
ah vraiment tare parce que maliens sigilen bɛ ka nin makɔnɔ a mɛnna depuis an ka libération mali force comme MINUSMA ni fɛn ninnu nana mali an y'a ye Kidal kɔni mali ma se ka don hali sisan mais nin kɛla libération min ye an ka force de l'ordre fɛ non nin ye tare tare de ye an bɛ se k'a fɔ ko mali ye indépendance sɔrɔ sisan de parce que vraiment an ka fanga bɛ boli fɛn bɛɛ kan et an b'a dɔn fana k'a fɔ ko nin bɛna kɛ fɛn ye min bɛna jamana ko bɛ sigi sen kan réforme wo élection wo fɛn fɛn bɛna an bɛna dɔn vraiment nin bɛna ko bɛ sigi sen kan parce que insécurité ni fusirila la a banna.
Sisan an bɛ taa mali jamana camancɛ fan la kɛrɛnkɛrɛnna Banyankara mara la n'a yira k'a fɔ kabini novembre kalo o daminɛ na burkina fasoden caman minnu bɛ bolila kɛlɛw ɲɛ olu taar'u kalifa don koro dugu kɔnɔ jamakulu min janto bɛ maabolilenw ka ko la o y'a yira k'a fɔ ko ba saba ni kɔ donna koro halisa dɔ bɛ sira la ka na o nasira wɛrɛ fɛ ko maa minnu tun welekura ka bankas o marabolo kɔnɔna na olu maa dɔ labilala nka jigiya ye min ye halisa a tɔw ka se ka labila vya bamara lasigiden ka bɔ koro tiyani wedrago ale b'a kunnafoni lakalaya an k'a lamɛn.
Ne tɔgɔ ye Amadu Angoiba ne ye koro dana masago koordinateur ye an nisɔndiyalen do nɔrɔko in na sabula a ye waati jan kɛ an ka sarasow ma don Kidal. An kɔni b'a mɛn ko sarasow bɛ Kidal ko armée reconstituée bɛ Kidal n'i y'a lajɛ u kun ye tigiya d'an ma ka sago mina anw na Kidal ko kun bɛ ten de.
Ne tɔgɔ Adam Togo ka bɔ Bankas. An b'a ɲini u fɛ u kana yan fan na sabula musow sɛgɛnnen don jamana camancɛ yan fan na musow sɛgɛnna u tɔɔrɔla u ɲaani na a bɛɛ kɛra gɛlɛya nin sababuya la. An b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to musow la u sɛgɛnnen don u tɔɔrɔlen don.
Ne tɔgɔ ye Musa Kojo ye ne ye Koro jeunesse communale président adjoint. An y'a mɛn communiqué o la chef d'état major fɛ ko armée sera ka don Kidal donc vraiment o kunnafoni a kɛra nimise wasa ye an ma maintenant problème be ni y'a jateminɛ yani kɛlɛ ka se centre la parce que an bi centre de la yani kɛlɛ ka se centre la bɔra nord de la donc ni bi mali faamaw sera ka vraiment Kidal maîtrise donc an kɔni b'a dɔn centre ta a tɛna gɛlɛya maintenant pour que centre fana ta ka ban il faut que vraiment Mali armée ni Burkina armée ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que an bi frontière de la donc ni u ma bolo di ɲɔgɔn ma a bi sɔn ka gɛlɛya ma parce que an bi gɛlɛya ba de la yan ni Burkina bɛ yi terroristew gɛn la u bi don Mali territoire la donc u bi ka an tɔɔrɔ kosɛbɛ donc vraiment donc an ka laɲini ye min ye hali bi an b'a ɲini autorité Mali autorité ye ale ni faama min bi surtout minnu bi koro yan nɔ ka to ka patrouille kosɛbɛ mais u ni Burkina sɔrasiw ka jɛ k'a kɛ sinon a kɛlɛli bi gɛlɛya kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ Alima Ongoiba ka bɔ Douanzan. Ne kɔni ye kunnafoni ɲuman ye nka n'a bɔra Douanzan dugu kɔnɔnaw la tanika segin ka gɛlɛn kosɛbɛ. An musow an sɛgɛnnen don ka sabu kɛ nin lakanabaliya ye. An bɛ welewele lase an ka président Assimi Goita ma a ka fɛɛrɛ ɲini ni kɛlɛ in na pour que an ka jamana in bɛ se ka suma ani an ka région bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in na.
N balima aw yɛrɛ y'a faamuya nin tun ye jamana camancɛ yanfan denw ye minnu bɛ k'u hakilina di Kidal ko la. Ayiwa halisa an bɛna kuma Kidal nin kan an bɛ t'o kan n'an bɛ taa Bamako n'an balimakɛ Bubakar Tamani Bokun bɛ nɛgɛjuru kan ale ye hakilijagabɔla ni sɛgɛsɛgɛlikɛla politiki sira o ni lakanako hukumu kɔnɔna ka bɔ cɛkɛda min na ko centre sene Bamako. Monsieur Bokun i ni wula.
An b'a ni wula Ture. Lamɛnba bɛ ni wula ni waati in na ka jamanadenw bɛɛ la jɛlen fo ka la lado an ka finidonnaw ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na an sewalen don ka sababu kɛ baara mun kɛlen don bi tile in kɔnɔna na.
O ye hɛrɛ ye a bɛ fɔ ko tare tare caman nisɔndiyara ka sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw na mun kɛra MINUSMA cɛdenw bɛ ani mali cɛdenw cɛla ye nka ni kunnafoniba ni min sera bi jamana kɔnɔ aw yɛrɛ fɛ aw mun ye politiki